амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Нарны амгийн төвд нар ушиж, түүний эргэн тойронд дэлхийн бүлгийн бод цолмон, дэлхий ангараг гэсэн дөрвөн гариг тойрон эргэлддгийг бид хүүхэд дахугасаа мэднэ. Тэдгэрийн араас үлэмж бийхт хин гариг эгддэг Бархасват, Санчир, Тэнгэрийн ван, Далаван дөрөв оршдог лээ. Одоогоос нилээд хэдэн жилийн өмнө дэлхий ван нарны амгийн гариг биш хэмээх болж, одоо гаригсын бүлэгт багтах болсноор үндсэн гаригийн тоо 8 болж багассан байна. Нарны амгийн бүтэц онцлогийн талаарх ерөнхий ойлголт бидэнд хэдийгээр танилч хэлээ. Энэ тухай олон таамаглал, домог, худал төсөөлөл яригдэн бичгцээр байдаг. Тиймээс нарны талаар таны сонсоогүй, таны мэдхгүй байж болох сонирхолтой баримтыг гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг дэлгэж байна. Библийн дуулал номын 148 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэл. Нар ба сара, түүнийг магтагтун. Гэрэлт бүх оддоо, түүнийг магтагтун гэж онцгойлон нар сар уддыг бусад бүтээлүүдийн хамт Бурхныг магтагтун хэмээн уриалсан байдаг. Тэгэхээр бидний бүтээгч аврагч Есүс Христ бол үнэхээр магтууштай Бурхан юм. Магадгүй Христ итгэгч олон хүн Библийн дээрх энэ дүрслэлийг зөвлөж хэлсэн гэж боддог байх. Тэгвэл бүтээлийн онолд итгэгч эрдэмтэн Исаак Ньютоний нээсэн шинжлэх ухааны зарчим дээр тулгуурлан нарны дууны хэлбэлзлийг судалдаг цоо шинэ шинжлэх ухаан өнөөдөр хөгжиж байна. Нарны гадаргуу намлзан хөдөлгөд гадаргуудах чичиргээг нь химжиж болдог. Цахим төхөөрөмжний тусламжтайгаар нарны овлзож байгаа гадаргуудах хөдөлгөөнийг судлан үзээд нар яг л хонхны дуу шиг авиа гаргадаг болохын эрдэмтэд тогтоожээ. Нар нэг дор хідэн сая цуура үүсгэн үе олон давтамжтайгаар дуугардаг гэв. Тэгэхээр нар үнэхээр яруу сайхан дууг ихэдэнд зориулан дуулж байгаа хэрэг юм. Манай цэнхэр дэлхийч мөн эдэл дуу гаргадаг гэдгийг эрдэмтэд эртнээс мэддэг байж, сарч гэсэн өрийн гэсэн дуутай гэдгийг бид бүхэн мэднэ. Тэгвэл та дараагийн удаа Библи судраас нар, сар, одод эзнийг магтагтун гэсэн ишлэл унших юм бол энэ бүхнийг зүгээр л нэг зөөрлөл гэж бүү ойлгоорой. Дашрамт хэлэхэд эрдэмтэд эцэст нь нэг л ойлголтод хүрч Библийн номыг хэдэн мянган жилийн туршид оршсоор байсан гэдгийг бүлээн зөвшөөрч байна. Энэ л гэхэд дангаараа нар, сар, одод эх дэлхий бүгдээрээ гайхамшигт бүтээгчээ магтах том шалтгаан болно. Тэрээр үнэн дээр бүх ертөнд дэлхийн магтаалыг авах зохистой цорын ганц нэгэн билээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлгүрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлгүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамж дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.